Дарик Пловдив. Любимец на 13. Дарик кафе. Парчешета. История.
Здравейте, дами и господа! Вие сте с егоистичното на 23 септември Дарик кафе, посветено на 13-я рожден ден на нашия екип. Преди малко, ако не сте слушали, ви представихме мнението на бивши и настоящи... Какви, господин Кирил?
Имена, казва. Ти каза добре имена. Да, или журналисти.
Бивши и настоящи журналисти от Дарик радио. Продължаваме с още един бивш такъв. Става въпрос за Живка Танчева, която е била в нашия екип в началото на новия век. От 2000-та до 2003-та година. От всичките и задължения и занимания в радиото най-много се е забавлявала от воденето на програма. По нейните думи, това е най-страхотното усещане на света. Получавала е и заплахи за живота си заради работата си като репортер, когато е отразявала събития по начин, по който на участниците в тях не им се е искало особено. Повече за работата на Живка в Дарик радио и за нейните спомени от тук ще ни разкаже тя самата в интервюто, което Даниела Ковачева направи с нея.
Здравейте на всички слушатели, които слушате Дарик радио. Значи от още от 11 години работа в радиото, 3 години от тях са били в Дарик радио Пловдив. От 2000-та до 2003-та година съм била при вас в Дарик. Даже всеки ден един голям маратон от сутрин от рано, включване за София, преглед на печата, след което програма, след това събития, след програмата събития, след събитията монтаж на следобед.
Какво всъщност от това, което разказа като занимания, които си имала и задължения, ти беше най-трудно и кое ти беше най-забавно и приятно?
О, най-забавно и приятно е да водиш програма. Това е най-хубавото нещо за мен, така и сега, и винаги е било. Иначе е трудно, кое да е било трудно. Може би и репортажите, които така политиците са ни давали като интервюта, като форма на пресконференция или чисто среща с тях и после това, което искаха да скрият от нас и това, което съответно са премълчали, а пък ти си искал да го кажеш на аудиторията.
Някой така по-куриозен, забавен, интересен случай, който пазиш в спомените си от работата си в Дарик?
Аз имам много такива случки. Така, на първо четене, малко преди да напусна Дарик, било лятото на 2003 година. Впечатление на съдбата, може би, не знам какво е било, но бях отишла на един репортаж от катастрофа, така доста зверска катастрофа. Там понастоящем един политически лидер на политическа формация в Пловдив. Тогава жена му беше катастрофирала и то много жестоко. И той се опита да ни заплаши. Заплаши ни с пистолет, с разстрел, ако нещо в медиите се появи. Дори частица от това, което сме видяли, ако се появи снимка на, примерно, на возилото на жена му, една много скъпа лимузина беше. Или пък, ако изобщо проговорим, че е имало такава катастрофа този ден, каза ми, ще ви направим на решето, далеч от нас и така.
Преди да продължиш, на мен ми стана интересно, нали не проговариш за първи път всъщност от тогава?
Тогава говорихме много за този случай 2003 година. Колегите от всички медии писаха за него.
Лалка ни разказа за една много интересна случка, която сте имали в Истанбул. Буквално са променили организацията на движение по голям булевард заради вас.
О, да, така, да. С Лалка бяхме на една екскурзия, да го кажем, по-скоро командировка до Истанбул. Това бяха много хубави дни в Истанбул, които минаха там с Лалка и с една наша приятелка обща. Повода беше Желязната църква. Тогава Дарик Радио имаше една огромна кампания като мащаб, кампания, която трябваше да спаси Желязната църква. Наистина се гордея, че съм работила по този момент за Дарик Радио. Много хора, много българи повярваха за това, че Желязната църква трябва да се съхрани, да остане за поколенията. И точно след това почна и ремонта на Желязната църква. 2002 всъщност започна тази кампания. То Истанбул е един мегаполис от не знам колко милиона жители. И наистина ние бяхме с кола, три жени, съвсем сами в Истанбул и с много малък речников запас. И така, доста труден беше контакта с турците. Но пък трябва да ви кажа, че това са едни разкошни хора, които ни помогнаха и наистина спряхме може би 8 колони с автомобили, за да се предвижи нашия екип и да направим така много интересни разкрития. Съдби на българи, които са там, стари истанбулски българи, които ние сме записали, които, така да кажем, са ни разказали много за нас и за историята ни като българи.
Уважаеми слушатели, чухте Живка Танчева, която е работила в Дарик Радио, по-настоящем работи в Радио Пловдив. Сега продължаваме с следващия кадър, с следващия човек, който е работил в Дарик Радио. Това е Емил Кацаров. По-настоящем работи като репортер-оператор в телевизия ПРО.БГ. Може би си спомнете за един сравнително пресен случай, когато внука на цар Киро го задържа в колата си в Катуница. Може би преди месец и нещо се случи това. Емо получи там заплахи, но слава богу, полицията реагира бързо и внука на алкохолния бос беше задържан. Но едва ли това е най-важното, което можем да кажем за Емил Кацаров. В следващото интервю на Тина Ивайлова с него ще разберете повече за неговата работа, за неговата биография и за това кой всъщност е Емил Кацаров.
Вие сте част от историята на Дарик Радио. Нашият главен редактор и менеджер Лалка Златанова каза за вас, че можете по великолепен начин да сте най-добрия в отразяването, най-достойно да предадете новина на най-високо ниво и по същия великолепен начин да разкажете за секса с катеричките. Такъв ли сте наистина?
Едно време, когато бях по-млад, обичах да се правя майтап на всякакви теми и естествено обичах да се забавлявам и може би по тази причина ми излезе тогава и дали не името, че се забавлявам по всякакъв начин.
Нещо, което спомняте от Дарик Радио, липсва ли ви?
Ами първо искам да кажа, че съм много благодарен на Дарик Радио, защото благодарение на Дарик Радио проходих в тази професия през далечната 2001 година вече. Тогава тези хора, които работиха в Дарик Радио, ми гласуваха доверие и ми даваха възможност да се развивам. И е много хубаво изпълнено от Дарик Радио, защото това бяха най-веселите години от кариерата ми като журналист. Никога няма да забравя огромното шоу, което правихме в ефира, майтапите, закачките с колегите. Бяхме като едно голямо семейство и това никога няма да го забравя. С колегата Христо Андонов имахме такова предаване с Дарик Побельо и канехме разни момичета, които ни обясняваха при какви условия биха се съблекли и всъщност тогава беше точно така смешно и забавно.
А вие сте интересен човек, работили сте в Министерски съвет, имате издадени книги.
Ами да, просто така стеха обстоятелствата, в смисъл, че не съм го оцелял, имах късмет просто и след като започнах работа в Дарик Радио, година по-късно спечелих стипендия в Цюрих, работих известно време в младежко интернет радио там, после като се връщах в България, участвах в конкурс за експерт в Министерски съвет в прес-службата, прекарах там 8 месеца, но реших, че тази работа не е за мен, защото е прекалено чиновническа. Тогава бях все още млад, 27-28 години и реших да се върна отново в бранша. Не съжалявам за момента, че съм журналист.
Липсва ли ви радиото, тръпка?
Понякога ми липсва, макар че вече радиото не е това, което беше преди 7-8 години, за съжаление. Вече по-малко хора слушат радио, но като че ли радиото създава повече възможности човек да си представя нещата, по-голяма така възможност има за човешкото въображение, докато визуалните медии сякаш остават по-малко така пространство за човек да работи своето въображение. Дарик Радио ме е една слабост. Явно, че и хората, които тогава ме гласуваха доверие, ми позволиха да се върна да работя известно време още в Дарик Радио. Но по различни причини пътищата ни се разделиха. И всъщност това радио винаги ще обогатява своите слушатели с достоверна информация и с забавни сюжети. Аз като цяло оставам с хубаво чувство от пребиваването ми в тази медия и винаги ще спомням с най-добри спомени.
Най-якият
спомен от един workshop, когато се бяхме събрали да сплотим колектива на Хижа Здравец, тогава си спомням, че с колегите лазихме между масата и лаяхме като кучета.
Да, дали са били по бельо обаче?
И дали като опитен водещ на Дарик по бельо, нали така беше, Емо е успял да свали някои от дрешките на Тина? Мен това е главният въпрос.
Тина, не знам дали е свалил дрешките, мен не ми е ясно защо тя говори с него на вие, при положение, че толкова добре се познават и дори работят заедно в много случаи. Но те укорим по-късно като
лично, бъде. Лично, да, не публично, както го правим в момента.
По бельо.
По бельо.